Goiz kronikan orain Frantziako gobernuak erreformatu nahi duen pentsio sistema horretaz gehixiago jakin nahi izan dugu. Euskadi Irratiko laguntzar bati, Eguzki Urteaga soziologoari deitu diogu. Egunon, Eguzki?
Egunon.
Frantziako pentsio sistemak, aipatu dugu, 46 ezberdin ditu, lanaren arabera pentsioa arautzen dutenak. Horrekin amaitu nahi du Frantziako gobernuak, privilegioak aipatzen ditu. Azaldu guztu sistema bera zertan den?
Gaur egun dago sistema orokor bat, eta gero daude beste 22 erregimen espezial, eta orduan Macronen gobernuak nahi duena da erregimen unibertsal bat jarri, puntuka antolatuko litzatekena.
42 sail horietan, sarri aipatzen da Eguzki, eta Frantziako gobernuak sarri aipatzen du trenbideetako langileena, nolabait privilegion irudiero bihurtu nahi du, ezta?
Bai, batez ere sektore publikoan antolatzen dira, tranbidei lotua, baina baita ere poliziak, militarrak ere, erregimen espeziala dauzkate.
Sail horiek kendu eta bakarrean batzea da Macronen gobernuaren asmoa, bestea beste, eta hori asmo bat da, lehen esan dugu, eta bestea jubilazioa atzeratzearen. Nolabait, Eguzki, bi erreforma egin ditu batea Macronek.
Hori da, bate izango litzateke erreforma sistemikoa, eta beste izango litzateke parametroko erreforma bat, eta horrek suposatuko luke, adin pivote bat jarri nahiko lukela 64 urtetan, bonus malus printzipioekin, eta horrek suposatuko luke, batez ere, lanean oso goiz hasi direnak, gehiago lan beharko luketela.
Eta hor sindikatuen artean ere, jarrera ezberdina daude, bi erreformai begira. Azaldu guzu hori pixka bat.
CGT da historikoki aldarri komunistari lotuta dagoen sindikatua, eta horiek nahi dute bertan bera utzia izan dadin erreforma, eta gero dago sindikatu erreformista bat CFDT izango litzatekena, eta CFDTek nahiko lukena da, puntuzko eta sistema unibertsalen aldeko litzateke, baina nahi duena da, erreforma parametrikoa bertan bera utzia izan dadin, eta horrek suposatuko luke, adin pivote hori bertan bera uztea, berak nahiko lukena da, gaurrengo sistemarekin jarraitzea alegia, adin legala 62 urtetan dago, eta 42 urtez kotizatu behar da, pentsio osoa kobratu alizateko. Eta horren CFDTek nahi duena da, atzera egin dezan gobernuak adin pivote horren inguruan, eta horrez gain nahi duena da, penibilitatea gehiago kontuan hartua izan dadin, alegia, baude lanbide batzuk zeintzuk zailagoa diren, eta CFDTek nahi duena da, 2017an erretiratu ziren hainbat irizpide, alegia, gauez lan egiteagatik, edota zama hundiak altxatzeagatik, kriterio horiek kontuan hartuak izan daitezen, eta horren ondorioz horrek aukera emango lieke, lan zailenak egiten dituztenak, aurrerago eta azkarrago joan daitezen jubilaziora.
Momentuz, bi sindikatuak, eta beste guztiak, baina bi nagusi horiek elkartuta doaz, nahiz eta erabat ikuspuntu berdina ez izan erreforma haundi honen inguruan, bi erreforma direlako batean oraintxe azaltzen zenigun moduan, gaur goizeko 10:30 esaterako Baionan manifestazioa, Parisen izango da manifestaziorik haundiena, hala ere badugu susmoa ez ote den hasierako indar hori pixkat apaltzen ari, Macronen gobernuak momentuz eusten dio bere asmoari, sindikatuekin negoziak eta kurtarrilaren 7an berrartuko ditu, nola ikusten duzu etorkizuna, Eguzki?
Hor, gogoratu behar da, Gabonak zirela eta CFDT eta UNSA sindikatuak nahi zutela garai hortarako etetea grebak, baina bereien baseak ezezko eman zieten eta grebekin jarraitzea segitu zuten. Argi dagoena da Gabon hauetan mobilizazioak eta grebak zertxobait ahultzen ari direla, baina berriz ere hasi beharko lukete, urrengo data esanguratsuak izango dira urtarrilaren 7an berriz ere negoziaketak hasiko lirateke, 9an beste Google bat deituta dago, eta gero urtarrilaren 22an gobernuak aurre ikusten du kontseilu ministroan lege proiektua aurkeztea. Hor, esanguratsua dana da, egun hauetan ez dagoela benetako negoziaketari goi mailan. Macron bera oporretan dago, transporte ministroa bera ere Marrakesera joan da oporrak pasatzera, eta hor ez dago goi mailan behintzat benetako negoziaketarik. Negoziaketak gertatzen ari dira sektore bakoitzean, eta hor ikusi da hainbat eremutan gobernua konzesioak egiteko prest agertu dela, trenbidei dagokionez, baina baita polizia edo militarren kasuan, eta horrek esan ditu, azken finean, erregimen espezialak desagertuko balira ere, erregimen partikular batzuk ere mantenduko liratekela, ez? Argi dagoena da, gobernuak prestutasuna erakutsi duela bururaino joateko eta reforma hori gauzatu alizateko, baina konzesioak egingo dituela. Gogoratu dezagun, Macron hautatua izan zela reformista irudi batekin eta txaleko horiak izan zirelarik jada atzera egin zuela behin. Zaila izango litzateke beretzako justifikatzea berriz ere atzera egitea erreformaren pentsioen inguruan, eta orduan nahi badu hurrengo hauteskundeetara aurkeztu bere burua erreformista irudi horrekin, ezinbestekoa zaio proiektu hau aurrera eraman dezan, baina argi dagoena da konzesioak egiteko prest dagola, eta kontutan izan behar da beste elementu bat, eta da martxoan hauteskunde munizipalak izango direla, eta Macronek daukan erronka nagusietariko bat da bere alderdia maila lokalean ere implantatzea, eta horretarako ezinbestekoa zaio alkateak eta hautetsi munizipalak izatea, eta parametro hori segurazki gobernuak eta Macronek bera kontutan hartzen du.
Eguzki Urteaga, eskerrik asko, Ipar Euskal Herrian, Frantzian protesta egun berri honen atarian, pentsioen sistemaren inguruko gatazka hori guregana gerturatzeagatik eta hobeto azaltzen saiatzeagatik. Egun ona izan.
Berdin.